No brīža, kad Liepājas universitātes padoma lēma pievienoties Rīgas Tehniskajai universitātei, savukārt Liepājas universitātes darbinieki un studenti norādīja, ka redz sevi sasaistē ar Latvijas universitāti, diskusijas turpinās. Novembrī Liepājas universitātes studenti padomas priekšsēdētājs Latvijas radio Andis Gailis uzsvēra, ka tik lielas pretrunas starp padomē un satversmē lemto ir pirmo reize. Savukārt Liepājas universitātes satversmes sapulces priekšsēdētājs Ūdis Zupa skaidroja, ka pēc apvienošana vispār vajadzīga.
Nolēma tieši par labu Latvijas universitātei, jo veselo saprāt apskatot kritērijus un lielumus, kas būtu jāsalīdzina, nu, tas ir daudz tuvāk Liepājas universitātei nekā, teiksim, RTU.
Visa reforma pamatā ir Eiropas atvesļošanās fonda līdzekļi. Lai apgūtu šos te fondus, Latvijai ir jāsamazina augstāko izglītības iestāžu skaits. Nākamais solis bija partnera izvēle, vai tās zinātniskās augstskolas izvēle, mēs ciešāk iesim kopā.
Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisijas augstākās izglītības zinātnes un cilvēku kapitāla apakškomisijas priekšsēdētājs Česlavs Baķņu uzsver, tas, ka situācija ir nonākusi līdz viedokļu pretrunām, ir komunikācijas trūkuma sekas no visām iesaistītajām pusēm, padomi, senātu, izglītības un zinātnes ministrija un citiem.
Jūtu, ka ir bijusi kaut kāda komunikācijas kļūda komunikācijā, līdz ar to nu, tās visas bažas, ko Liepājas universitāte teica, viņas ir bažas, bet šeit ir vajadzīgs tas izskaidrojušais darbs.
Šodien Saimes apakškomisijā notiks diskusijas par Liepājas universitātes reorganizāciju un sekos ieteikumu izglītības un zinātnes ministrijai. Ir jāmazina bažas, ka viens vai otrs risinājums pasliktinās situāciju. Tieši otrādi šajā gadījumā apvienošanās procesā jāiegūst visām iesaistītajām pusēm, skaidro Česlavs Baķņa. Kāda ieteikuma sekos šobrīd jau ir vispārīgi skaidrs.
Ja būtiski ir divas lietas. Pirmā lieta – nepazaudēt to Liepājas universitātes humanitāro virzienu, tai skaitā pedagogu sagatavošanā, jo tā ir aktualitāte, šobrīd ir viens, bet otrs ir būtiski arī ieklausīties pašvaldībā, viņu vajadzībās tieši cilvēku kapitāla jomā, nākotnes speciālisti, kas ir pieprasīti.
Komisijas sēdē, kur šodien skatīs universitātes reorganizācijas jautājumu, piedalīsies arī Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks un Liepājas universitātes padomas pārstāvis Salvis Roga. Viņaprāt, šobrīd vissvarīgākais ir apzināties, ka konsolidācijas procesam ir jānotiek.
Kopā ar trim zinātņu universitātēm, tātad Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas universitāte un Rīgas Stradiņu universitāte, un tas, ko mēs no Liepājas universitātes padomas puses jau ilgāk laika esam darījuši, mēs esam analizējuši dažādas iespējamos scenārijus, lai šī konsolidācija notiktu maksimāli efektīvi priekš Liepājas universitātes. Un tas, kas šobrīd ir skaidrs, ka viena no šīm zinātņu universitātēm kļūst par vadošo universitāti.
Tagad ir darbs izglītības un zinātnes ministrijai pieņemt lēmumu, kura tā būs, uzsver Salvis Roga. Otrs uzdevums būs skaidri definēt noteikumus, kā kopējā ekosistēmā iekļausies pārējās zinātņu universitātes.
Kāda loma, kāda atbildība, kādi resursi programmu veidošanā, strateģisko virzienu stiprināšanā, lai kopā šī ekosistēma ar visām trim zinātņu universitātēm ir pietiekami efektīva un Liepājas universitāte kļūst par vēl stiprāku spēlētāju Liepājā un Kurzemes reģionā.
Par struktūrālām izmaiņām izglītības un zinātnes ministrijā vēl būs jānotiek diskusijām, uzsver apakškomisijas priekšsēdētājs Česlavs Baķņa. Viņš akcentē, ka atvesļošanās fonda finansējums galvenokārt paredzēts tieši Liepājai, nevis ar mērķi sadalīt starp citām augstskolām. Tas paredzēts darba spēku un darba vidas uzlabošanai Liepājā. Atvesļošanās fonda finansējums ir gandrīz 10 miljonu eiro. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.